Бишкекте саат 20:20 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кош келишиңиздер менен Азаттык радиосунан 24 май бейшемби күнкү кечки берүүлөрүбүздү улантабыз. Прагадагы студияда Айнура Жакшагызы. Мамлекеттик кызматкерди барымтага алуу фактысына байланыштуу соттолуп жаткан саясатчы Садыр Жапаровдун доо арызын Жогорку сот 29 майда карамай болду.
Биринчиден ошол адамдарды билишибиз керек, эмне деген адамдар. Мурун ташында ойноп жүргөн адамдар, саясатчы тактикасына карап аткан адамдар агымга карап турбаса жатат деп айта албайбыз. Структура деп да айта албайбыз.
Ош шаарында Ак Буура дарыясынын жээгин тосуп жаткандар менен ага нааразы болгондордун ортосунда муштаж чыкты. Казакстандын мажилиси диний кызмат жана диний уюмдар жөнүндөгү мыйзамга киргизилген өзгөртүүлөрдү колдоду. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темаларга кеңири токтолуп, жалгыз моторлуу учак менен жер шаарын айланып чыккан Союзбек Салиев менен маектес муш кылабыз.
Эгерде абдан кыйын болуп калса, анда океанга ылдыйлагыла. Суу менен абанын температурасынын айырмасы үчүн 100-120 метр аралык болот. Ошондо жок дегенде силер самолеттун положениясын контролировать кете бересиңер.
А дегенде болсо, адаттагыдай эле соңку кабарлар микрофондо улан Алымкулуулу.
Рахмат Айнура, саламатсызбы. Акыркы 2 күндө Карын айынан Ысык Көл Нарын облусундагы жайылдоордо мал кырылган учурлар катталды. 24 май күнкү калың кардын кесепетинен Ысык Көл районунда баштапкы маалыматтарга караганда Тамчайыл аймагында Кайкы жайлоосунда бир чабандын 60 кой жана Ачыкташ жайлоосунда дагы бир чабандын 50 кою өлгөн. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдиргендей, Чырпык айылынан Чырпыкты жайлоосуна баруучу жол жабылып калган. Учурда жол тазалоого айыл аймагы тарабынан техника тартуу жагы каралууда. Чырпыкты жайлоосунда 3 үй бүлө отукташкан. Алардын болжол менен 1,5 000 кою бар. Алардын өздөрүнүн жана мал жанын абалы боюнча маалыматтар тактала элек. Буга чейин ушул эле Ысык Көл районундагы Сары Камыш жайлоосунда 100 баш ашуун кой кече калың жааган кардан Нарын облусунун Ат Баш районунун Аксай жайлоосундагы үч эмчек тилкесинде 200 кой кырылгандыгы белгилүү болгон.
Жеринде абал менен таанышы үчүн, малчылар менен жолугуш үчүн облус башчысы Улан-Бай Кайыпов ишери жетекчилер менен Аксайга чыгып кетти. Азыр ошол жерде жүрөт.
Деди бүгүн Азаттыкка Нарындан өкмөттүн облустук өкүлчүлүгүнүн кызматкери Айнура Дүйшөк кызы. Түндүк Корея өзөктүк полигону толук бузулгандыгын жарылады. Ал эми АКШ президенти Дональд Трамп Түндүк Корея лидери Ким Чен Ын менен саммитин токтоткондугу кабарланууда. Президент Дональд Трамп Түндүк Корея лидери Ким Чен Ын менен 12 июнга Сингапурга белгиленген саммитти токтоткон тууралуу маалыматтар бир нече мүнөт мурда гана түштү. Анын чоо жайын биз кийинки уктурларыбызда айтабыз. Ал эми бул билдирүүнүн алдында бүгүн Түндүк Кореянын мамлекеттик кабар агенттиги өзөктүк сыноо жүргүзүүчү жай өзөктүк сыноо улантылбашынын ачык айкындуулугун камсыздоо үчүн толугу менен бузулду деп жарылаган эле. Өлкөнүн түндүк чыгышында Пхенян кеминде 6 өзөктүсүн өткөргөн Пунгери полигонунун бузулушуна көз карансы эксперттери катыштырылган жок. Бирок ал аймакка барган чет элдик журналисттер бир катар жардууларга күбө болгондугун билдиришти. Пунгери полигонунан кабары бар чет элдик окумуштуулардын айтымында Мантап деген тоонун түбүнөн казылган бир нече туннелдери бар. Полигон былтыр сентябрдагы акыркы өзөктүсүнөөдөн кийин жарым жартылай бузулуп колдонууга жараксыз болуп калган. Түштүк Корея жана АКШ менен дипломатиялык карым катыштын алкагында өзөктүсүнөө полигонун бузууга даярдан жаткандыгын Түндүк Корея 2 апта чамурда билдирген эле. Бирок АКШ президенти Дональд Трамп менен Түндүк Корея лидери Ким Чен Ын 12 июнда Сингапурда болот деп жарыяланган жолугуш сөтөрүнөн күмөн саноолор соңку күндөрү Вашингтондон дагы Пхенандан дагы айтылган. АКШ алдыдагы ыктымал саммиттин эң башкы жыйынтыгы Пхенандын өзөктүк куралдан толугу менен баш тартуусу болуш керек жана бул ишенимдүү текшерүү аркылуу ырасталышы зарыл деп эсептеп жаткан болчу. Малайзия учагына тийген ракета Орусиядан келген. Жарылык иликтөө тобу Украинанын аба мейкиндигинде 2014 жылы Малайзиянын жүргүнчү учагын атууда колдонулган БУК ракеталык системасы Орусиянын 53 зениттик ракеталык бригадасынан келген деген бүтүмүн жарылады. Курамына Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланд жана Украинанын бийлик адамдары кирген биргелешкен иликтөө топ мындай бүтүмүн бүгүн Нидерландтын Утрех шаарындагы басма сөз жыйында айтып чыкты. Бизде БУК системасы боюнча бүгүнкү бүтүмүбүздү колдогон көптөгөн далил жана маалымат бар, бирок биз алардын баарын шаардана кылып башка тарапка картабыздын баарын ачпайбыз, деди Нидерландтын башкы прокурору Фред Бистербеке. Малайзиянын Амстердам Куала-Лумпур каттамындагы учак 2014 жылдын 17 июлунда Донецк облусунун үстүндө атып түшүрүлгөндө анын бортундагы 298 адамдын баары мерт болгон. Буга чейин Британиядагы Беринг сат уюмудагы учакка тийген ракета Орусиядан келгендигин ачык булактардын негизинде аныктаган болчу. Орусия жана Украина чыгышында ал колдогон жиксилер Малайзия учагын алар атып түшүрдүгүн ырастоолорду төгүндөп, бул кырсыктын башка бир нече версияларын билдиришкен, бирок алардын баарын эл аралык иликтөөчүлөр четке кагышкан. Улуттар уюмунун баш катчысы Хезбалланы куралсыздандырууга чакырды. Антонио Гутерреш Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешине жолдогон баяндамада Хезбаллада Ливандын өкмөтү көзөмөлдөгөн олуттуу жана татаал аскерий кубаттын болушу терең тынчсыздануу жараткан маселе экендиги көргөзүлгөн. Коопсуздук кеңеш Гутерештин баяндамасын бүгүн талкуулаганы жатат. Буунун баш катчысы шииттердин бул кыймылын куралсыздануу менен катар Ливандын өзүндөгү Сириядагы жана башка жерлердеги аскерий аракеттерин токтотууга коопсуздук кеңешине 2004-жылкы резолюциясын сактоого дагы чакырган. Ал резолюцияда Хезбалланы куралсыздандырууга үндөгөн болчу. Иран колдогон Хезбалла Ливандын саясатында маанилүү роль ойногон уюм жана ошондой эле Сириядагы жаңжалга аралашкан аскердик дагы топ. Ливанда ушул айдын башындагы шайлоодо дагы Хезбалланын өнөктөштөрү алдыга чыгып бул кыймылдын саясий үстөмдүгүн кайрадан бекемдеген. Кыргызстанда жарандык активисттер судья Воронцованы ишин тапшырууга чакырышууда. Социалдык тармактарда жарыяланган кайрылууда жарандык активисттер 23 майда парламент жогорку сотунун судьялыгына өткөрбөй койгон талапкерлердин бири Ирина Воронцованы мөөнөтүнөн мурда кызматын тапшырып берүүгө чакырышты. Кайрылуу ээлери Воронцова бийликтин камчысын чаап буйругун аткарган, сот катары өзүн көрсөттү, мындан ары сотто иштөөгө моралдык укугу жок деп белгилешкен. Ирина Воронцованын жогорку соттун судьялыгында талапкерлигин президент колдогон, бирок 23 майда жогорку кеңештеги 91 депутат анын талапкерлигине каршы добуш берген эле. Воронцова коомчулукка мурунку башкы прокурор Айда Салянованын сотунда соттук коллегияга төрагалык кылганы менен таанылган. Сот жараян учурунда Салянованын адвокаттары бир нече жолго ишенбестик көрсөтүп, бирок алардын баардык өтүнүчтөрү четке кагылган. Ал Бишкек шаарынын мурунку мэри Нариман Түлеевдин, Ата Журт партиясынын лидери Камчыбек Ташиевдин сот иштерин дагы кароого катышкан. Ирина Воронцова учурда Бишкек шаардык сотунун төрайымы кеч ал парламенттеги сөзүндө дарегин айтылган сын пикирлерди четке какты. Айнура.
Рахмат Улан Алымкулуулу сунуш кылган жана башка жаңылыктардан кененирээк Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып видео жаңылыктарды дагы көрсөңүздөр болот. Азыр болсо аба ырайы жөнүндө 25-26 май күндөрү түнкүсүн Ысык Көлдө жана Нарын облусунун дыйканчылык аймактарында 0-2 градус үшүк жүрүшү мүмкүн. Мындай үшүк жылуулук сүйүү чайыл чарба өсүмдүктөрү үчүн коркунучтуу деп эскертишет синоптиктер. Абанын температурасы эртең 25 майда, чүйдө түнкүсүн 6-11, күндүз 24-29 градуска чейин жогорулайт. Таласта түнкүсүн 5-10, күндүз 22-27 градус жылуу болот. Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 12 градустун айланасында, күндүз болсо 25-30 градус жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн 1-6, күндүз 17-22 градус жылуу. Нарын облусунда түнкүсүн 0-2 градус суук, күндүз 15-20 градус жылуу. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 8-10, күндүз 26-28 градус жылуу болот. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Каракол шаарында 2013-жылы мамлекеттик кызматкерди барымтага алуу фактысына байланыштуу соттолуп жаткан саясатчы Садыр Жапаровдун доо арызын жогорку сот 29 майда карайт. Анын алдында бул факт боюнча башка соттолуп чыккандар атайын кызмат Жапаровго каршы көрсөтмө берүүнү талап кылган деп билдиришти. Алардын айрымдары өткөн жылы президенттин ырайымын алуунун негизинде боштондукка чыгышкан эле. Улуттук коопсуздук комитетинин расмий өкүлү бул жагдайлар тууралуу комментарий берүүдөн баш тартты. Кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов толугу айтып берет.
2013-жылы Каракол шаарында өткөн митинг учурунда ошол кездеги облустун жетекчиси Эмилбек Каптагаевди барымтага алуу фактысы боюнча соттолгон Наристе Калчаев саясатчы Садыр Жапаровго каршы көрсөтмө алуу үчүн анын башына баштык кийгизилип кыйноого алынганы туурасында билдирди. Калчаевдин айтымында ал атайын кызматтын облустук башкармалыгында 6 сааттан ашуун кыйноого алынган. Акырында тергөөчүлөр анын даттануу арызын Жапаровдун ишине тиркөө менен аны боштондукка чыгарган, дейт Наристе Калчаев.
2016-жылы генеральный прокурорго жана СМнын председателине жазылган арызды кандайдыр себептер менен Жапаровдун делосуна тиркеп койгон экен да. Кысым болгон, кармалган күндөн баштап башыма мешок кийгизип, бир гана ошол Жапаровго көргөзмө алуу иретинде мени 6 саат бою кыйнап, кысым болгон. Ушул 4 жыл түрмөдө отурган ошол акырына чейин ушул бир гана ушул Жапаровго көргөзмө алуу иретинде кармап отурушту. Анан Кенжебек Жумабаев менен биргеликте амнистия принимать этип, булар өздөрүнө керектүү материалдарды алгандан кийин бизди коюп берип жиберди бир күндө.
Караколдогу барымтага алуу окуясынан кийин жалпысынан андагы каршылык акциясына катышкан 23 адам кармалып, кийналардын саны 30га чукулдаган. Учурда алардын арасынан 5 адам абакта жаза мөөнөтүн өтөп жатышат. Калгандары мунапыс аркылуу ырайым берүү же болбосо мөөнөтүнөн мурун шарттуу бошотуунун негизинде эркиндикке чыгышат. чыгышкан. Мурдагы акыйкатчы Бакыт Аманбаев 2013 жылы тергөө абагындагы Наристе Калчаевдин токмоктон запкы тарткан тасмасын көргөзүп, башкы прокуратура буга чара көрбөй койгонун айткан жайы бар.
Мен маселе боюнча мен башкы прокуратурага дароо кат жүзүндө кайрылып, жок деги каршы башкы прокуратура бир ай боюнча жооп берген. Бир айдан кийин дагы бир катымы ага да жолуган жок. Үчүнчү жолу Нортон сүрөттү, анан кийин тасманы кошуп туруп, дагы анын жообунда биз бул маселени териштирдик. Бирок силерге каршы тартыптык органдардын аракеттеринде кылмыштын белгилери жок болгондуктан биз кылмыштык козгоодон баш тарта албайбыз.
Кийин Наристе Калчаев аталган иш боюнча 8 жылга соттолуп, былтыр 2017 жылы президенттин ырайым көрсөтүү жарлыгынын негизинде эркиндикке чыккан. Соттолуучулардын дагы бири Кенжебек Жумабаев кандайчага боштондук сунушталган жагдай туурасында төмөндөгүчө айтып берди.
Бир нече жолу СИЗО кудай келишти, өмүрүмө коркунуч келтирген убактар болду. 47 зонага кирип алып, мына 8 жыл алдан кийин түрмөдөн чыкпайсың, сен бала чыккан ким багат деген сөздөр менен Садыр Жапаров үстүнөн жазып берип кол коюп берип соттон өзү өткөзө аласыз деди. Жогу жак менен президент менен сүйлөшүп койдук мурунку президент менен. Чыгарсың биз айтсак сен токо Садырга кол коюп бер деп айткандай эле чыгарышты. Фамилия. Мен бирок бул фамилияга нааразымын, мен актанышым керек.
Анткени менен улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин расмий өкүлү Рахат Сулайманов кылмыш ишин жасалмалоо жана мажбурлоо жолу менен жалган көрсөтмө алуу жагдайлары туурасында комментарий берүүдөн баш тартты. Мурдагы президентти колдогон саясатчылардын бири Анвар Артыков бул иш боюнча мыйзам чегинде чечим кабыл алынышы кажет экенин айтуу менен чектелди.
Биринчиден ошол адамдарды билишибиз керек, эмне деген адамдар. Мурунтан ушинтип ойноп жүргөн адамдарбы, баягы саясий аткан адамдар агымы карап туру болсо деп атат деп айта албайм. Бирок туура деп деле айта албайм. Менин позициям бир эле, соттон мурдагы чечим чыгарбашыбыз керек. Бул туура, бул туура эмес деп. Бардыгы баягы укуктук талапка чечилиш керек да. Мен ошондой оюндарды кыптырып жактырбайм. Интригага аралашып, саясий куугунтуп же башка дегендерди. Доказать этсин, кудай шүгүр, закон бар да, мыйзам ар жакшы жаман иштеп атат.
Караколдогу барымтага алуу окуясы боюнча Садыр Жапаровго дагы айып коюлуп, ал 2017 жылы чет өлкөдөн кайтып келе жатканда чекарадан кармалып камакка алынган. Садыр Жапаровго коюлган айып боюнча сот аны 11.5 жылга эркинен ажыраткан. Быйыл 29 майда анын иши көзөмөл иретинде жогорку сотто каралганы турат. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздү улантабыз. Ош шаарында Ак Буура дарыясынын жээгин тосуп жаткандар менен ага нааразы болгондордун ортосунда мушташ чыкты. Дарыянын жээгин тосууну шаар тургундары кескин сындашууда. Ош шаардык мэриясы болсо дарыя жээгин тосуп жаткандарга уруксат берилбегенин билдирүүдө. Бул арада Ак Бууранын корук зонасында 1000 жакын курулуш бар экени ачыкка чыкты. Кененирээк аймактагы кабарчыбыз Ыдырыс Исаков айтып берет.
22 май күнү кечинде Ак Буура дарыясынын жээгинде эс алып отурган 2 кишини ошол жээкти тосуп жаткандар сабап салышкан. Азырынча мушташтын себеби эмнеден чыкканы аныктала элек. Бирок ал мушташ Ак Буура дарыясынын жээги кимдир бирөөлөр тарабынан тосулуп жатканын ачыкка чыгарды. Ош шаарынын Курманжандатка кичи районунда жашап картайган Рысали Атамбиев Ак Буура мурункудай ачык болбой тосулуп ээленип кеткенине шаар бийлигин күнөөлөдү.
Шаардын бардык эли келип ушул дарыянын боюнда эс алат эле. Эми ушул кичинекей гана жер калды эле, муну да жеке менчикке берип коюшту. Эл каерге келип басарыш керек. Мага түшүнүксүз. Бул туура эмес болуп атат. Муну мына гор администрация караш керек. Эл каерге келип басалат деп. Баары жөргө эле эми абага эле төлөбөгөнүбүз калды.
Ош шаарынын дагы бир тургуну, ошол эле Курманжандатка кичи районунун жашоочусу Бекболот Токтобаев Ак Бууранын корук зонасы арзыбаган акчага ар кимге сатылып жатканына кейиди.
Мына бул жерде ким уруксат берип койгон аны мен билбейм. Уруксат беришке акысы да жок, уруксат бере турган адамдарчы. Азыр заманды көрүп турасыңар өзүңөр. Кичине эле тыйынтып киргенип койсо, ушу элдер мунчукпай калса калып кетет, болбосо жок деген ой менен шошкон иштерди жасап атышат да. Анан биз буга ушул жердин тургундары түптөмүрбөн каршыбыз. Кеч аксакалдар келди бул жерге.
Ак Буура дарыясынын жээгин тосуп эс алуучулардын мурдун кандагандар менен байланыша алган жокпуз. Бирок алмышташка күбө болгондордун айтымында дарыянын жээгин тосуп аткандар Ош шаардык мэриясынан уруксатыбыз бар дешиптир. Ош шаарынын дагы бир тургуну Рустам Бакеров корук зонада болсо да ишкерди кылууга аракеттенип аткан адамдарды эмес, аларга мыйзамсыз жерди мыйзамдаштырып берген чиновниктерди жоопко тартуу керек дейт.
Бул нерсеге кызыл китеп берилбейт. Эч качан. Мен угушум боюнча кызыл китебим бар деп кечээ аябай тополом болгон экен. Мен ойлойм ушу кызыл китеп берген жетекчилер айып алыш керек да ушул жерде. Буну тоскон адам эмес, ошол кызыл китепти берип ушуну мыйзам чегинде кылган органдарды текшериш керек.
Бирок Ош шаардык мэриясы ызы чуу менен коштолуп жаткан жер аянты эч кимге сатылбаганын билдирди. Мэриянын шаар куруу бөлүмүнүн башчысы Мирлан Исраилов тосулган жээк ачылат деди.
Азыркы учурда мен 100% гарантия берем. Азыркы мына 2, 3 жыл, 4 жыл ичинде эч кандай уруксат кагаз бул жерге берилген эмес. Эч кимге болсак биз берген эмес. Биз мэрия тарабынан бул жерге мына коомдуу жайды берилген эмес бул жер. Тосуп алган эч ким акысы жок, суу коргоодон тосуп турган. Ошону өзүбүз кайтып буздурабыз.
Бул арада Акбура дарыясынын боюна курулган 709 объект бар экени ачыкка чыкты. Ош шаардык экологиялык жана техникалык инспекциясынын жетекчи орун басары Талант Эшбаев Акбуранын корук зонасындагы көп жерлер шаар бийлиги жана Ош шаардык суу чарба башкармалыгы тарабынан берилгенин айтат.
Мэриянын кызматкерлери, архитектура башкармалыгынан, мамлекеттик каттоо кызматынан, прокуратуранын кызматкерлерин, биздин кызматкерлерден кошулган топ түзүлүп барып, баштан аягына чейин 6 картага бөлүнүп алып ал жерде инвентаризация кылышты. Анын ичинде бардыгы болуп бүгүнкү күндө 720 жер тилкеси орноалгандыгы билинди. Анын ичинен 55 жер тилкеси мамлекеттик жана 119 жер тилкеси муниципалдык, ал эми 546 жер тилкеси жеке менчиктеги болуп саналып чыкты.
Учурда Акбуранын жээгин тосуп аткандар менен анда эс алып аткандардын мушташы Ош шаардык милициясы тарабынан иликтенүүдө. Мушташка катышкан эки тарап тең бири бирине каршы арыз менен милицияга даттанышкан. Бирок Акбуранын жээгиндеги жерлерди жашылдандыруу деген сөз менен адалдап, жеке менчикке өткөрүп алуу иштери күчүндө турат. Адрес Исаков, Азаттык, Ош.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу. Прагадагы студияда Айнура Жакша кызы. Бүгүнкү кээ бир кабарлардын кыскача мазмуну. Акыркы 2 күндөгү кардын айынан Ысык Көл, Нарын облусундагы жайлоолордо мал кырылган учурлар катталды. Түндүк Корея өзөктүк полигон толук бузулганын жарыялады. Ал эми президент Трамп Ким Чен Ын менен саммитти токтоткону кабарланууда. Казакстанда кыргыз жарандарынын абак мөөнөтү узартылды. Улуттар Уюмунун баш катчысы Хизбулла уюмун куралсыздануууга чакырды. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан кененирээк таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду Борбор Азия окуялары менен улантабыз. 23 майда Казакстандын мажилиси диний кызмат жана диний уюмдар жөнүндөгү мыйзамга киргизилген өзгөртүүлөрдү экинчи окууда карап колдоду. Анда бетти жапкан кийим кийүүгө, сыйынчу жайдан башка жерде нике кыюуга тыюу салынат. Ошондой эле жаңы мыйзамга ылайык 16 жашка толо элек балдардын мечит, чиркөөлөргө баруусуна уруксат берилбейт. Заярбек Бактыбаев кененирээк темага кайрылат.
Адвентистердин 7-чи күн чиркөөсүнүн пастору Андрей Тетерюк сыйынууга келгендер менен маектешүү, аларга диний насаат айтуудан тышкары эми чиркөөгө баш баккан балдардын ким менен келгенин да териштирүүгө милдеттүү болот. Анткени жаңы мыйзам күчүнө кирсе 16 жашка чыгарек балдар сыйынуучу жайларга ата энесинин же жакын тууганынын коштоосунда гана келе алат. Ошондо да ата энесинин биринин баласын сыйынууга жиберүүгө макул болгон кагаз жүзүндөгү уруксааты болушу керек. Диний кызматкер эгер өспүрүм жалгыз келсе, анда аны ата энең менен кел деп жөнөтүүгө милдеттүү. Баланын ата энесинин бири анын сыйынуучу жайга келүүсүнө каршы экенин айтып арызданса, анда чиркөө, мечит же сыйынуучу жайлар административдик жазага тартылып же жабылып да калышы мүмкүн.
Семьи неполные бывают, и родители в разводе находятся. И вот когда родители начинают делить детей...
Ажырашып жашап жаткан үй-бүлөлөр да болот. Эгер ата-энелер балдарды талашканда же балага таасир эткиси келгенде, бул нерсени да колдонушу мүмкүн. Диний кызматкер сыйынууга келгендердин баарын эле биле бербейт да.
Служитель не может знать всех, кто приходит на это богослужение.
Пастор жаңы эрежелерди ишке ашыруу үчүн сыйынуучу жайлардын үстүнөн көзөмөл дагы күчөйт деген ойдо. Демилгечилер өзгөртүүлөрдүн киргизилип жатышын экстремизмге жана терроризмге каршы күрөшүү жана анын коркунучтарын алдын алуу максаты менен түшүндүрүшкөн. Мажилистин эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук комитетинин төрагасы Мухтар Эрмандын айтымында сунушталган толуктоолордун алкагында жалпысынан 3 кодекске жана 9 мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилип жатат.
Ичкени биз жаштардын сана сезимин менчи коргообуз керек. Ар түрлүү мисалга терис агымдардан
мыйзам долбоорунда деструктивдүү диний агым, диний радикализм сыяктуу жаңы түшүнүктөр да киргизилген. Дин иштери жана жарандык коом министрлигинин кабарлашынча мыйзам долбоорунун максаты мамлекет менен конфессиялар ортосундагы карым катнашты өнүктүрүү, диний уюмдардын укуктары менен милдеттерин аныктоо, диний чөйрөнү иреттөө болуп саналат. Анда мамлекеттик кызматкердин диний аракеттерине байланыштуу талаптар, диний уюмдардын кызматын көзөмөлдөө, абактагылардын диний аракеттерин иреттөө, чет жерде билим алуунун тартибин жөнгө салуу да бар. Жободо коомдук жайларда бетти жапкан никап кийүүгө, сыйынуучу жайлардан башка жерлерде нике кыюуга тыюу салуу да киргизилген. Бул талаптарды бузгандар административдик жазага тартылып, айыппул салынат. Буга чейин форум 18 адам укугун коргоо уюмунун расмий сайтынын редактору Феликс Корле өкмөт даярдаган диний уюмдар тууралуу мыйзамга киргизилип жаткан өзгөрүүлөр Казакстандын эл аралык милдеттенмелерин аткаруудагы кемчиликтерин жойбой тескерисинче күчөтөт деген камтамачылыгын билдирген. Ал эми Астанадагы Назарбаев университетинин деканы Хелен Тибо азаттыкка экстремизмдин алдын алуу чаралары иретинде көрсөтүлгөн тыюулар жана чектөөлөр натыйжа бербейт. Алар жаңы проблемаларды пайда кылышы мүмкүн деген оюн айткан. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Азаттык радиосунун уктуруубузду улантабыз. Жалгыз моторлуу учак менен жер шарын айланып чыккан Союзбек Салиев кезектеги сапардын камылгасын көрүүдө. Бул ирет ал жер кыдыруунун башка жолун тандап алышы мүмкүн. Ушул тапта белгилүү учкуч даярдык иштери менен алек. Мындан 2 жыл илгери Салиев Атлантика жана Тынч океандарынын түштүк тарабынан учуп өткөн. Эл аралык учкучтар коому ага жер шарын айланып чыккандыгы тууралуу ырастамасын, маршруттун картасын тапшырды. Салиев тобокелдеги чоң жумуш тууралуу айтып берди. Аны менен Бекташ Шамшиев аңгемелешти.
Ушул идеяга жөн келген эмес болсоңуз керек, кандай себеп болду?
Бул альпинисттерди сыяктуу болот да. Эгерде альпинисттин баары Эверестке чыгабыз деп эңсеп кыялданса, куштардын арасында да ушу эң мындай кыйын маршруттардан өтсөм деген бир кыялданулар болот. Кесибим учкуч болгондуктан мен ушу жер жүзүн бир айлансам деген кыялданып жүрчүмүн. Башында ойлочумун бул мүмкүн эмес депчи. Жөнөкөй кишиге мага окшогон кишиге бул мүмкүн эмес нерсе эле болсо керек деп. Рональд Паксас деген Литванын президенти болгон учкуч. Ошол Владимир Макогонов экөө жер жүзүн айланып чыгышкан. Бирок алардын маршруту башкараак болчу. Кантип жасады экен булар деп маалымат чогутуп, карап, эсептеп, талдап көрүп анан жасаса болот экен. Бирок ага даярданыш керек. Жакшы даярданыш керек. Анан ушул акыркы 5 жылдарда катуу даярдандым. 2016 жылы ошол Кыргызстандын эгемендүүлүгүнө 25 жылдыгына арнап кыргыз желегин ушу жер жүзүн айланттым.
Сиз жасаган иш бул чоң акча каражатын да талап кылган иш. Ушундай маселе кандай чечилди сизде?
Биздин өлкөдө бай кишилер бар, бирок бирөөнүн да оюна келбейт мындай учак менен эки океан кесип өтсөм деп. Албетте биз эсеп кысапты так жүргүзгөнбүз кайсы жерде кандай деп, бирок мындай белгисиз бир немелер чыгып атты. Бирок негизинен биз ушул бюджеттин ичинде эле болдук. Бизди уруксаттын баарын Flight Consulting Group деген эл аралык аба мекиндерге уруксат алуу боюнча чоң мекеме Европада, Латвияда. Ошолор менен келишим түзүп, уруксаттын баарын ошол фирма аркылуу жасаттык биз.
Сизге коркунучтуу 2 учур болгон экен, э? Мына ушулар жөнүндө мындай бир кыскача айта кетсеңиз.
Ал Вьетнамга жакыныраак жерде Парасель аралдары деген бар. Ал талаш тартыш болуп аткан аралдар Кытай менен Филиппин тараптан. Анан биз биринчи багыттаган маршрутубуз боюнча ошол аралдардын үстүнөн өтүшүбүз керек болчу. Бирок акыркы күнү бизге отбой берип, өткөзгөнгө жараксыз кылып койду уруксатыбызды. Анан кайра ылдыйга алып, анткени ал жерде жанагы аскер машыгуулар, деңиз машыгуулар болуп атыптыр. Ракеталарды атып эме кылып, ошондуктан бизге уруксат бербей ылдыйраак алганга. Болдон жаңы маршрутубуз боюнча 400 километрге узарып кетти жаңы маршрутубуз. Андыктан 400 километрге ылайык майылышыбыз керек болчу, анан кайра-кайра болуп узарып кетти. Бирок биз ылдыйраак болсо дагы маршрут алып Дакка, Бангладешке учуп келдик, Тайландды кесип өттүк. Иран көп учкучтарга көп проблемаларды, чоң мындай немелерди, кыйынчылыктарды түзөт, бирок кыргыз жаранына, Кыргыз Республикасына толук колдоо көрсөттү. Биздин элчиликте иштеген балдар абдан тез-тез мага жардам берип атты. Мен андан чоң ыраазымын ал кишилерге. Эч бир мындай чоң проблема болгон жок Ирандан. Табигый кыйынчылык бизде Филиппиндин алдында болду. Тайфун Харикейн англисче. Ошол тайфундун, эки тайфундун жаралышып аткан кезде биз ошол бышыктар электе өтүп кетебиз деп аракет кылганбыз. Тайфун сааттын жебесине каршы буралатты. Направление. Ошол шамалдын күчүн биз колдонуп, шамал катуу болсо сиз азыраак май кетет да самолетко. Ошондуктан ушул шамалдын күчүн колдонолу деп биз расчет алып учуп баратып, биринчи жагын жакшы эле өттүк, анан экинчи жагына келгенде ушул видео метео прогноздагы так болбой калганго абдан кыйын учурга туш болуп калдык. Себеби кандай десем, учуп жүрүп андай жерде эч кандай көргөн эмесмин мындай нерсени. Суудан баштап 10-11 километрге чейин бийик бир дубалдай эле болот, капкара дубал. Анан ичинде жаркылдап чагылгандар урат. Анан ошону көрүп эле алдына кеп учуп келгенибизде эле жүрөгүм мындай болуп, ох, ушул жерде калып калат окшойбуз деп. Ошол жерде бир аралдын бир учкучу айткан да бизге, ошонун совети бизге абдан жакшы жардам берди. Ал айтты, эгерде абдан кыйын болуп калса, анда океанга ылдыйлагыла, суу менен абанын температурасынын айырмасы үчүн 100-120 метр аралык болот. Силер ошого ошол 120 аралыкка кирсеңер самолетту киргизгиле, ошондо жок дегенде силер самолеттун положениясын контролировать этип кете бересиңер. Эми биз ылдыйладык, чындап эле ошол айткандай эме бар экен.
Толкундун үстүндө кетип
атабыз. Толкундун үстүндө кетип атабыз. Бир нерсе корктум, эми бирде кеме болуп калса, ошо кеменин мачтасына уруп алсак болот эле. Бирок ал жерде океанда мындай болгон жок. Бирок бир ыргытканда 15-20 метрге чейин ыргытып, 5-6 метр толкун болуп атат. Жаан жаап атат, бизди 15-20 метр ыргытып атат. Экөөбүздөн кармап атабыз учакты контролдоп эле деп. Ошентип бир 20-30 минутта ушундай балтанкада жүрүп, анан кийин оң жакта карасак, могул жакта ак болуп тур да, ушул агарып, анан оң жакка кеттик деп ушул оң жакка буруп кетип атсак, анан алдагы ушул кара булуттар менен жабылып атат. Анан тездеттеп газды берип жакындагыча анан момунтуп карасак, биз өткөндөн кийин шук этип жабылып калды. Алла Таалам өзү ушул жол көрсөтүп, бизди ошол жерден алып чыкты болуш керек. Миңдеген кыргызстандыктар мага жазып атты Facebook'ка, сиз да жазып аттыңыз аман эсен кел деп. Мүмкүн ошо кишилердин каалоолору, тилеги жогору жака жеткендир да. Ошондуктан мага Алла Таалам жолду көрсөтүп, аман эсен ошол жерден чыгып келдик деп.
Учактын ичиндеги бак канча май салер кабы?
400 литр.
400 литр. Эми бирок ошол канча чакырымга жете алат? Ошону менен уча аласыз.
400 литр канат болот, 400 литр бак болот. Ошонун баарын кошкондо биздики 19-20 саат. Бул эми 19-20 саатка жетет. Калькуляция кылып эсептегенде ошол бир аралдан экинчи аралга жеткенге расчет алганбыз. 4300 максимально биз учканыбыз 4360 километр. Пасха аралы менен Таити аралынын ортосунда учканыбыз 15 саат учтук. 15 саат кыймылсыз учуп анан ушу жетти.
Ошол аралда учак коно турган, учакка май куя турган бүт шарт бар.
Кээ бир аралдарда андай шарт жок. Биз бир ай, эки ай мурун тыйынын төлөп даярдап, алар биз үчүн кеме менен майды жеткизип даярдап турган. Анан биз конгондон кийин биз ошол заправка кылып эме кылып атканбыз.
Мына океан кандай болот экен?
Океандын өзүнүн сүрү болот. Бизге окшогон мындай тоолуу, тоо таш, мындай континенттин так ортосунда жашаган адамдар үчүн өзгөчө сүр да. Мен мисалы үчүн мынча сууну эч качан көргөн эмесмин. Түбү да жок, бул карасаң бул жагында дагы аягы жок, же бул жагында аягы жок, көкмөк кылкылдаган эле суу. Мунун өзүнүн абдан катуу сүрү болот. Орусча айтып калышат го, бул океанды багынтырды депчи. Мен айтаар элем, буга эч ишенбеген, океанды багынтуу мүмкүн эмес. Океан бизди өткөнгө гана мүмкүнчүлүк берет. Тилеп аттык да, аман эсен жетсек экен ушул аралга чейин, аман эсен жетип алалы деп. Бир жагынан тынч, бир кезде эле кайра толкун болуп, катуу шамал болуп.
Сиз учкан маалда ошол август, сентябрь, октябрда океан мындай тынч болобу экен?
Бунун да өзүнүн сезондору болот. Мен кичине кечигип калдым. Июнь, июль тайфундар бышкан кез Атлантикада болот. Ошол тайфундар бышып анан баягы Америка Кошмо Штатын чаап атпайбы? Келип июлдан кийинраак барышыбыз керек деп атканбыз. Же болбосо мага чейин өтүп кетиш керек болчу. Ну биз эми августтун аягында өттүк, Атлантика чоң проблема кылган жок. Бирок түштүк полушарияда чийиден кийин аркы тарапта шамалдын багыты, биз анткени батыштан шамал абдан катуу болуп атты. Ошондуктан биз күтүп шамал басаңдаган гана кезде учуп аралдан аралга секирип аттык. Шамал биз үчүн абдан чоң компонент болуп атты да. Себеби учак абдан жеңил.
Мына сиз көп эл менен көп жерлерде болдуңуз, эсте калган бир учурлар болдубу?
Бүт дүйнөдө элдин баары дос мамиле кылып жакшы кабыл алат. Бүт дүйнөдө. Дүйнө жүзүндө баары абдан англисче айтканда friendly, дос мамиле кылып
жакшы,
жылуу, жумшак кабыл алат. Бардык жерде исключение жок. Бир гана ошо Африка, Нигерияда бизди арестовать этти да, джип менен келип, автоматтар менен келип, анан биздин паспорттарды алып военный базага алып кирип кетти. Өлдү дедим, эмне болмогон, кандай болуп кетти деп. Анан бир полковник менен сүйлөшүп көрсө, Лагостан Каннага чейин жетпей калыптыр биздин бизге берген уруксаттын номеру. А менде бар болчу, анан мен номерди алып ал кишиге көрсөтүп, ал киши жазып алып, анан күтүп тургула, аз тактайбыз деп. Анан бир аздан кийин тактагандан кийин макул бара бериңиздер деп эме кылды. Вот бир гана ошондой инцидент болду, бирок баардыгы жагы жакшы эле.
Жер шарын кыдырып чыккан Сөзбек Салиев мырза менен болгон маекти уктуңуздар. Маекти уюштурган мен Бекташ Шамшиев. Бишкек азаттык.
Ушуну менен кечки азаттыктан жарым сааттык кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп, видеолорду көрүп туруңуздар. Прагадагы студияда Айнура Жакшы кызы. Бишкекте кечки саат 8:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздер менен Азаттык радиосу бейшемби күнкү кечки уктурууларын улантып жарым сааттык программасын сунуш кылат. Прагадагы студияда Айнура Жекша кызы. Бул жолу Азаттык клуб берүүсүн сунуш кылабыз. Анын бүгүнкү коногу Жогорку Кеңештин депутаты Жанар Акаев болмокчу.
Соттор боюнча, өкмөт, ТЭЦ боюнча жакшы өзүнүн саясий эркин көргөзүп келатат. Кысым болбосо эле, басым кысым болбосо Кыргызстанда мындай парламентаризмдин келечеги, мындай фундамент жакшы түптөр баштады да.
Маекти бир аздан кийин угаласыздар, а дегенде болсо соңку кабарлар менен Улан Алымкулуулу тааныштырат.
Рахмат Айнура Кушева, кечиңиз менен. Дональд Трамп Ким Чен Ын менен саммитин токтотту. АКШ президентинин Түндүк Корея лидерине жазган катын бир аз мурда Ак Үй таратты. Анда Трамп Ким Чен Ындын акыркы билдирүүлөрүнөн эбегейсиз кызырдануунун жана ачык кастыкты байкагандыгын белгилөө менен узактан бери мерчемделген жолугушууну дал азыркы тушта өткөрүүнү ылайыксыз деп тапкандыгын айткан экен. Ага катары Ким Чен Ын көз карашын өзгөртүп жолугушун жаңы убактысын аныктагысы келсе Кошмо Штаттарга байланышка чыгаларын дагы кошумчалаган. Түндүк Кореялыктар өзөктүк кубаты жөнүндө айтып жатканына, бирок АКШнын кандан бир нечеси кубаттуу экенине, бирок алар эч убакта колдонулбайт деп Кудайдан тилерине дагы Трамп өз катында токтолгон. Трамптын бул каты жарыяланар алдында Түндүк Кореянын мамлекеттик кабар агенттиги алардын өзөк сыноо жүргүзүүчү жайы, өзөк сыноо улантылбашынын да ачык айкындуулукту камсыздоо үчүн толугу менен бузулду деген билдирүү тараткан эле өлкөнүн түндүк чыгышында Пхенян кеминде 6 өзөк сыноо өткөргөн Пунгери полигонун бузулушуна көз каранчы эксперттер катыштырылган жок, бирок ал аймакка барган чет элдик журналисттер бир катар жардууларга күбө болгондугун билдиришкен. Түштүк Корея жана АКШ менен дипломатиялык карым катышынын алкагында өзөк сыноо полигонун бузууга даярданып жаткандыгын Түндүк Корея 2 апта мурда билдирген. Бирок АКШ президенти Дональд Трамп менен Түндүк Корея лидери Ким Чен Ын 12-июнда Сингапурда болот деп жарыяланган жолугушуу сөтөрүнөн күмөн салынуулар акыркы күндөрү Вашингтондон дагы, Пхенандан дагы айтылган болчу. Малайзия учагына тийген ракета Орусиядан келген. Жыргылык иликтөө тобу Украинанын аба мейкиндигинде 2014-жылы Малайзиянын жүргүнчү учагын атууда колдонулган БУК ракеталык системасы Орусиянын 53-чү зениттик ракеталык бригадасынан келген деген бүтүмүн жарыялады. Курамына Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланд жана Украинанын бийлик адамдары кирген биргелешкен иликтөө топ мындай бүтүмүн бүгүн Нидерландтын Утрек шаарындагы басма сөз жыйында айтып чыкты. Бизде БУК системасы боюнча бүгүнкү бүтүмүбүздү колдогон көптөгөн далил жана маалымат бар, бирок биз алардын баарын шаардана кылып башка тарапка картабыздын баарын ачпайбыз, деди Нидерландтын башкы прокурору Фред Вистербеке. Малайзиянын Амстердам Куала-Лумпур каттамындагы учак 2014-жылдын 17-июлунда Донецк облусунун үстүндө атып түшүрүлгөндө анын бортундагы 298 адамдын баары мерт болгон. Буга чейин Британиядагы Беллинг сат уюмундагы учакка тиген ракета Орусиядан келгенин ачык булактар негизинде аныктаган болчу. Орусия менен Украина чыгышында ал колдогон жикчилер Малайзия учагын алар атып түшүрдү деген ырастоолорду төгүндөп, булгучулуктун башка бир нече версияларын билдиришкен, бирок алардын баарын эдерлик иликтөөчүлөр четке кагышкан. Кыргызстанда Атамекен фракциясы тарых музейин оңдоо боюнча жыйын өткөрөт. Парламенттеги Атамекен фракциясы эртең мамлекеттик тарых музейин реконструкциялоо иштериндеги баалар боюнча көчмө жыйын өткөргөн жатат. Былтыр Азаттыкка бүгүн фракция башчысы Алмамбет Шыкмаматов билдирди. Анын айтымында оңдоп түзөө иштеринде баалар жогору көрсөтүлгөнү боюнча маалыматтар бар.
Турецкий грант менен оңдолгон да. Ошол жерде бүттү 4 эсе 5 эсе экен баанын баарычы. Бул значит текшериш керек да, ким подрядчик болгон. Мына коррупция менен парламент ушинтип күрөшөт да. Парламенттин коррупция менен күрөшүүдөгү жардамы ушул болот. Булуктун баарын чукуп сыртка чыгарып туруш керек. Же болбосо укук коргондор өзүлөрү эле тапса болмок да. Демек алар мындай калкалап жүргөн да.
Деди Шыкмаматов, эми маданият, маалымат жана туризм министрлигинин өкүлү Зиде Зоотбекова бул боюнча маалымат тактала тургандыгын Азаттыкка кабарлады. Тарых музейи оңдоп түзөө үчүн 2016-жылдын 25-мартында жабылган. Министрлик музейди жаңылоо 2 этапта жүрөрүн билдирген. Ангела Меркель жана Си Цзиньпин Бээжинде кездешти. Немис канцлери Кытайга иш сапары менен бүгүн барды. Президент Си Цзиньпин менен сүйлөшүүлөрдүн алдында Ангела Меркель бүгүн Бээжинде премьер-министр Ли Кэцян менен жолугушууда Кытай жана Германия ортосундагы диалогдун маанилүүлүгүнө көңүл бурду. Дал азыркы тапта Кошмо Штаттар менен Сооданын жана Вашингтондун Иран өзөк программасы боюнча 2015-жылкы көп тараптуу келишимден чыгышынан улам Берлин менен Бээжиндин камтамасыздыктары окшош болуп турат.
Эгер
Кошмо Штаттар Иран боюнча дагы санкцияларды киргизсе, кээбир европалык компаниялар Ирандан кетип базарда башкалардын ичинде Кытайдын компаниялары киргидей боштук жарылат. Бул Кытайдын кызыкчылыгы мен алар үчүн айткым келбейт, бирок макулдашууну сактоо биздин орток кызыкчылык, деди Меркель Бежиндеги басма сөз жыйынында. Ал ошондой эле Германия Кытай менен адам укуктарынан тартып илим жана технологияга чейин консультацияларды така өткөрүшү зарылдыгына дагы токтолду. Кыргызлык мунапыс уюму немис канцлерин сапарын турлай 23 майда Меркелди Бежиндеги сүйлөштөрдө Нобель тынчтык сыйлыгынын ээси маркум Люс Ябонун жесири Люсиан Уйгаманан бошотуу маселесин көтөрүүгө чакырган. Казакстанда кыргыз жарандарынын абак мөөнөтү узартылды. Бул тууралуу Казакстандын маалымат агенттиктери Алматы шаарынын сотуна шилтеме жасап кабарлашты. Алардын маалыматына караганда Алматынын соту Кыргызстан жарандары Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Дамирбек Асылбек уулу, Уланбек Мурадилов жана Эмилбек Көчөрбаевдин абак мөөнөтүн 15 июлга чейин узартты. Алар быйыл 15-16 февралда Казакстандын күчтүмдөрү Алматы, Түштүк Казакстан, Жамбыл облустарында Алматы шаарында өткөргөн атайын операция учурунда кармалган 35 кишинин арасында болгон. Казак бийликтери кармалгандар чыйырдан ат кесчилик жол менен ири көлөмдө жүк өткөрү менен алектенген деп шек санаган.
Рахмат Улан Алымкул уулу соңку кабарлар менен тааныштырып жатат. Жаңылыктардын кеңири топтомун Азаттык Чекит Орг сайтыбыздан окуп туруңуздар. Уктуруубузду улантабыз. Эми назарыңыздарда Азаттык клубу деген берүүбүздүн радио чыгарылышы. Бул жолу студиянын коногу Жогорку Кеңештин депутаты Жанар Акаев болду. Аны Рахат Асангулова менен Касым Рахманкулов кепке тарткан.
Биринчи эле суроо мына кечээки окуядан баштасак, кечээ сиз парламентте сүйлөп атып мындай бир радикалдуу кескин билдирүү жасадыңыз. Анда ошо президент көрсөткөн баардык депутат судьяларды мындай кулатууну сунуштадыңыз да. Бул сиздин оюңузча реалдуу нерсе беле же ошого барат беле депутаттар, ошого ишендиңизби?
Баягы кыргызда жакшы сөз бар го, төө сурасаң бээ берет дегендей. Мына мен төө сурадым эле бээ берди. Беш судьяны тең өткөрбөй коюшуңуз керек деп сунуштадым эле, мына үчөөнү өткөрбөй коюшту. Буга негиз бар, анткени мен алардын баскан жолун, тарыхын, резюмесин карап көрдүм. Бардыгы ошол сот тармагында иштеп жүргөн адамдар. Анан биз жаңылануу деп атабыз. Мына коопсуздук кеңешинде дагы айтылып атат соттор боюнча, президент айтып атат. Бирок анан жанагы эле эски адамдарды кайра алып келип сот кылганыбыз бул коомчулук аябай терс кабыл алмак. Анан мен эмне үчүн кечээ соттордун бардыгын четинен түгөлү менен жыгыш керек деп айттым, анткени эгер соттордун 5-10 тең парламент өткөрбөй койгондо бул аябай чоң талкуу болмок. Сот бийлигине чоң нааразылыкты ошол биз өзүбүздүн протест менен билдирмекпиз дагы. Кийинки сот болчу адамдар деги эле райондо болобу, облустук болобу, шаардык сот бардыгы ойлонуп калмак. Парламент биздин ишибизге нааразы экен, демек эл нааразы экен. Ошон үчүн биз сотторду мындай ойлонуп адилеттүү чечимдерди чыгарсак болбойт экен, саясий буйруктарды аткарганыбыз туура эмес экен. Ошон үчүн биз мына мындан ары акыйкат мыйзам чегинде иштейли деп ойлонуп калышмак. Бирок жаман болгон жок, жарым жеңиш болду деп айтсак болот. Мына үч судья өткөн жок, андан эки гана судья өттү. Эми депутаттардын добушу бул. Депутаттар гана кимге добуш бергиси келсе ага биз кийлигише албайбыз.
Бирок бул жерде дагы маанилүү маселе, аларды соттордун баарын президент көрсөтүп атпайбы? Анан кийин парламент буга чейин деле менин эсимде жок экен, ушинтип президент көрсөткөн судьяларды кулаткандыгычы. Анан парламенттин эркин болуп калгандыгын себебин сиз эмнеден көрөсүз?
Эми менин оюмча президент ушул судьяларды өткөргүлө деп деле кызыктар болгон жок. Президент азыр жумушу менин оюмча абдан көп болуп жанагы үлгүрбөй атат да. Алмаштырып, кадрлар алмаштырып жаңылап үлгүрбөй атат. Бул жагынан парламент болгону биз жардам берип койдук. Балким президент мындай жанындагылар туура эмес адаштырып ошол баягы Воронцова, Ирина деген сыяктуу мурда буйруктарды аткарган сотторду өткөрүп жибериши мүмкүн. Биз ага жардам кылып кечээ парламент өзүбүздүн эркибизди көрсөтүп койдук. Анткени парламентке мен өткөндө дагы өзүмдүн сөзүмдө парламентте айттым, 7-кабаттан мындай мурдагыдай звонок келип тапшырмаларды аткаруу буйруктары келбей калганын биз мындай көрүп билип сезип атабыз да.
Но, прости, Касым, я бы хотела подхватить эту тему о состоянии парламента, потому что вы сейчас говорите о какой-то самостоятельности, но в обществе есть и противоположное мнение, что парламент, он все-таки не обладает той самой духовной самостоятельностью, что он идет как-то на плаву. Вот ваше мнение по этому поводу.
Как раз я неделю назад в своем выступлении я поздравил всех депутатов парламента, чтобы мы стали свободными. Нету звонков от седьмого этажа, нету уже Манас Арабаев. нет еще, ну, там много фамилий, которые раньше СМС отправили парламенту. Ну, через таким путем решали много вопросов. Сейчас такого нету. Нету команды от седьмого этажа. Поэтому мы, вот парламент в последнее время много чего в сторону народа. И стали свободными, храбрыми многие депутаты. Мне нравится такой парламент сейчас.
Бирок, демек, парламенттин көз карандысыздыгы баары бир президенттин көз каранды экен да, ошондой болуп калат.
Сөзсүз, эми мен ошон үчүн мындай узагыраак болсо экен ушул жыйынтыкта ойлоп атам. Анткени азыр деле мындай кээде ушул жогору жак эмне деп атыптыр деп адашып айтып алган учурларыбыз көбүрөөк болот да, мисалы кандайдыр бир чоң чечимдерди кабыл алганда. Бирок парламентте чынын айтсак эрктүү депутаттар көп, элге кызмат кылып аткан депутаттар бар. Эми баары эле жаман деп айта албайм, мен өзүмдүн коллегаларымы мен мындай бир беткей айта албайм. Ошон үчүн парламенттин акыркы учурда карасаңыз көп маселеде соттор боюнча, өкмөт, ТЭЦ боюнча жакшы өзүнүн саясий эркин көргөзүп келатат. Кысым болбосо эле, басым кысым болбосо Кыргызстанда мындай парламентаризмдин келечеги мындай фундамент жакшы түптөрү баштады да.
Президент кайсы күнү чалып башташы мүмкүн президенттик аппараттан, же бул президенттин мындай парламентаризмди орнотууга багытталган бир чечкиндүү кадамдарбы, же бул билбестик болуп атабы, мындай жаңы бийликке жаңы келип мындай бийликти колуна ала албай жаткандай?
Жок, президент өзүнүн билдирүүлөрүндө айтып атат жанагы, мен парламентаризмди колдоп мына парламенттик башкарууну күчөтөбүз деп. Ошол сөзүнө туруп атат чындыгында. Азыр сөзүнө туруп парламент менен мындай камыр жумур иштешип, ушул коррупция менен күрөшүүдө башка маселелерде колдоп берүүсүн суранып атат. Биз ага макулбуз сөзсүз түрдө. Мен ойлойм, президент Жээнбеков мырза парламентке эч кандай басым кысым көрсөтпөй, ушул мыйзамдын гана алкагында, мыйзамдын талаасында иштешүү боюнча чечим кабыл алып, ушуну аягына чыгат деп ойлойм.
Но обычно принято говорить, что парламентаризм это форма управления в развитых обществах, да? Те, которые пришли к этому неестественным путем развития, возможно, какие-то моменты под нашу, скажем так, ментальность не совсем подходят. Вот вы согласны с этим или все-таки есть будущее? Или нужен какой-то особый, другой подход к парламентаризму?
Бул эми мындай узак жол да парламенттик башкарып өтүш үчүн. Ошол эле Британияны карасаңыз, башка өлкөлөрдү карасаңыз 5-6 жылда парламентаризм курулбайт экен да. Бизде парламенттик башкаруу негизи жакшы эле болмок, бирок мына мурдагы бийлик бир аз басым кысым болгон үчүн мындай жолтоо көп болду да. Бирок эми башкаруунун эң жакшы формасы ошол менимче ушул президенттик парламенттик башкаруу деп ойлойм. Акырындык менен шайлоолорду дагы элибиз ойгонот. Мына элибиз азыр баарын карап турат парламентте депутаттарды, бирок шайлоо системасын кийинчерээк дагы бир аз өзгөрүш керек деп ойлойм. Мисалы азыр партияга эле добуш берип атат да, ичинде партия менен кошо мисалы балким криминал өтүп кетиши мүмкүн, балким базарком өтүп кетиши мүмкүн, ошондой болуп атат да. Кийин мисалы преференциальный система выборов деп коет экен, адамдар биринчи партияга добуш берет, мисалы Азаттык партиясы деп мисал айтып атам да, Касым Рахманкулов деп добуш берсе, партияга добуш берген адамдарды дагы тандай алат экен. Анан рейтинг автоматтык түрдө өйдө чыгып калат экен. Мисалы партиянын ичинен адамдар кайсы талапкерлерге добуш берди, ошондо баягы рейтинг дароо байкалып калат экен да.
Но вот что должно произойти для изменения сознания самих людей, понимания вот сути парламентаризма?
Парламент азыр ушул биринчи мыйзамдарды өзгөртүш керек, а адамдар болсо азыр көрүш керек да, мына 5 жыл мен шайлаган кайсы депутат кандай иштеди, кайсыл депутат мисалы жанагы мөңгүлөрдү талкалоодо добуш берди, кайсы депутат биз тарапта болду, ошонун баарын карап туруп анан кийин жыйынтык чыгарыш керек.
Нужно время, да?
Ооба.
Анан сизди эми социал демократтар фракциясынан чыгарганы менен акыркы убакта сизди кайра комиссиянын мүчөсүндө катарында мындай байкап, анан фракциянын депутаттары менен дагы баягы пикириңиз бир чыгып жатат. Муну эмне менен түшүндүрүп бере аласыз? Бул кайра фракцияга кирет деген эми балким туура эмес болуп туруп, бирок бир позиция өзгөрүп атабы, фракциянын позициясы өзгөрүп атабы, же сиздин позицияңыз өзгөрүп атабы?
Негизи азыр жалпы эле Кыргызстанда, анын ичинде парламентте мындай саясий маанай алмашып калды да, бир өзгөрүп калды. Азыр биз ким оппозиция, ким позиция экенин деле мындай жакшы билбей калдык. Оппозиция коалициядан мурун президентти мактап киришет, мисалы мындай ушундай кызыктай учур болуп калды да. Баары бир тарап, Атамбаев бир тарап болуп, Атамбаевка каршы күчтөрдүн баары эле бир мындай биригип кеткендей ушундай бир кырдаал түзүлүп калды. Мен эми СДПК фракциясынан чыгарылганым менен азыр мына бийлик алмашып президенттер алмашкандан кийин мага айырмасы деле жок көп деле. фракциядан чыгарылган менен депутаттардын баары менен мамилем бар, жакшынакай эле иштешип келатабыз. Мен өзүм деле эл менен иштешүүдө, парламент менен иштешүүдө эч кандай тоскоолуктар деле жок. Бирок ушу президент алмашкандан кийин акыркы учурда фракция өзү мени айрым учурда комиссияга мүчө кылып коюп СДПКнын атынан. Анан мүчө болуп койгондо мен дагы барбайм дебей, мүчө болбой, эсептөө комиссиясына кирип адилеттүү болсун деп мени ал жакка барып аралашып, ушундай бир түшүнүксүз эле бир жагдайлар орун алып атат да. Эми мен фракцияга кирип кайра курамына кошулуп жүргөндөн менимче ал фракция деле андан эч мындай утпайт, мен деле мындай утпайм. Ошон үчүн азыр фракциядан чыгарылган эркин депутат катары кандай иштеп келсем, парламенттин мөөнөтүнүн аягына чейин ошол эркин депутат катары эле иштегеним жакшы болот деп ойлойм да мен.
Дагы суроо берип атат колдонуучулар. Кийинки шайлоодо дагы деле акчага, бийликтин ресурсуна басым жасалабы же элдин колдоосуна таянабы партиялар дейт. Кыргызстанда улуттук лидер барбы, личность барбы дейт да.
Менимче эмки шайлоого чейин дагы бир топ өзгөрүүлөр болот. Элибиз бир топ аң сезими дагы өзгөрөт. Анын ичинде элди алдыга жетелеген саясий лидерлер, партия лидерлери өздөрү болуш керек. Өздөрү адамдарды жалдап алып, акча берип, мага добуш берип кой деп жүрсө, эл де анан ушундай болот да. Ошон үчүн мындай эмки шайлоодо менимче ушул акча роль ойнобойт. Мен ойлоп атам, репутация. Саясатчылардын репутациясы, баскан жолу ушул 5 жылдын ичиндеги позиция принциби алдыга биринчи очередь болуп чыгат деп ойлоп атам. Анан шайлоо менчи башкача болот. Азыркы парламенттеги партиялардын көпчүлүгү келбей калышы мүмкүн. Жаңы күчтөр чыгышы мүмкүн. Президент бир канча партияларды алып чыгышы мүмкүн өзүнүн демилегеси менен. Ошентип менчи эмки шайлоо бир топ башкача маанай берет да.
Анан Атамекен фракциясынын депутаттары боюнча дагы суроо бергим келип турат. Мына Аида Салянова жакында эле чечим башкача чыгат деп коомчулук дагы, журналисттер дагы, Салянова өзү дагы күткөн эле, бирок күчүндө калтырды мурдагы соттордун чечимин. Анан Өмүрбек Текебаев боюнча дагы мына сиз бир катар депутаттар менен бирге анын ишин кайра карап чыгыш керек деген билдирүү жасабадыңыздарбы? Анан бул Салянованын сотунан кийин эми канчалык реалдуу болуп калды? Текебаевдин иши кайра каралат, ал балким акталат дегенге үмүт артуу.
Мен ушу Аида Салянованын мурдагы сот чечими күчүндө калганын аябай мындай өкүнүү менен кабыл алдым да. Мен баары башкача болот деп бир аз өзгөрөт, соттордун аң сезими дагы өзгөрүп башкача болсо керек деп ойлодум эле, бирок тилекке каршы андай болбой калганын аябай мындай ичим ачышып калды да. Ал эми саясий башка лидерлердин түрмөдөгү окуялары боюнча өткөндө маалымат жыйын өткөрүп дагы айттык. Мисалы ошол эле эмне үчүн Өмүрбек Текебаевди мисал кылып айттык биз болгону. Текебаевдан башка дагы Садыр Жапаров бар, Канат Исаев, башка депутаттар, саясатчылар көп да. Андан сырткары жөнөкөй карапайым адамдар, жөнөкөй эле саясий көз караш үчүн камалып кеткендер. Биз баарын эле мисал кылып атабыз. Текебаевдин өзүн эле бөлүп караганыбыз себеби анда анык мисал турат да. Мен өзүм кызыгып көрдүм да бул ишке. Кызыгып көрүп тактасам, ошол эле 13 май күнү жанагы Маевскийдин көрсөтмөсүндө Супарада жолуктук, Дүйшөн Чотонов, Текебаев болуп жолуктук, мен Моди менен тааныштырдым деп атпайбы? Анын бардыгы кызылдай жалган экен. Мен аэронавигациядан маалыматтарды алдым, транспорт министрлигинен алдым маалыматтарды. 13 май күнү Дүйшөн Чотонов Исмаил Исаков менен кошо Ошто болуптур. 14 май Жалал Абадта болуптур. Учуп кетиптир вертолет менен. Кайсы Фрунзе 1 аэропортунан Ми-8 деген тиги учак менен учкандан бери тактадык. Демек ал күнү жок болгон Дүйшөн Чотонов Бишкек шаарында. Өмүрбек Текебаевдин видео записьтери турат, ал конституциялык кеңешмеде жыйын өткөрүп атат. Анан ошондой учурду мындай карап эле сотто жиберген аябай кызык болгон да. Менимче ушуну сот, прокуратура кайра бул маселеге кайрылып, соттор кайра карап, эми күнөөсү жок болсо акталыш керек да.
Жанар Акаев менен Маектин уландысын бир аздан кийин сунуш кылабыз. Азыр болсо бүгүнкү кээ бир кабарлардын учкай мазмуну. АКШнын президенти Дональд Трамп Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын менен саммиттин токтотту. Эки лидер 12 июнда Сингапурда жолукмак. Эл аралык иликтөө өтөгү Украинанын аба мекиндигинде Малайзиянын жүргүнчү учагын атууда колдонулган ракета Орусиядан келген деген бүтүмүн жарыялады. Атамекен фракциясы Бишкектеги тарых музейин оңдоо боюнча жыйын өткөрөт. Германиянын канцлери Ангела Меркель жана Кытайдын лидери Си Цзиньпин Бейжинде кездешти. Жарандык активисттер судья Воронцованы ишин тапшырууга чакырышууда. Ушул жана башка кабарлар менен Азаттык Чекет.орг сайтыбыздан кененирээк таанышсаңыздар болот. Азыр болсо Азаттык клуб берүүсүнүн уландысын сунуш кылабыз. Бүгүнкү конок Жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев.
Атамбаевке жеке мамилеңиз кандай? Таарынчыңыз барбы? Же болбосо ал айткандай ага өзүңүздү карсы сезесизби? Ал депутат кылган бекер бир тыйын албай деп мандатты милдет кылбады беле былтыр. Жеке иштешкенде ал киши кандай эле? Азыр жоопкерчиликти тартуу боюнча кол тийбестикти алууга көз карашыңыз кандай дейт?
Президент менен жеке мамилем, жеке мамилем деле жок. Бирок мен ал кишинин жанында бир 6 ай иштеп калдым. Адамгерчилиги жаман деп айта албайм. Мындай жумуш боюнча гана биз адамгерчилик жагынан мен ал киши менен талашып тартып талашкан деле жокмун. Мен болгону ал киши менен пикир келишпегенимдин себеби мен ошол убакта мына журналисттер менен бир канча медиалар менен соттошуу, ошол эле Нарынайып сыяктуу журналисттердин ата энеси жашаган батиринен бери айып пул салган же тартып алабыз дегендей аракеттер, саясатчыларга болгон куугунтук камоолор, ошонун айынан гана биз пикир келишпестик болуп калганбыз. Анан кийин президент ачуусу келип жанагы биз алып келгенбиз деп айтты. Чынында мен ошол убакта башка партиялардын менен деле сүйлөшүү жүрүп аткан учурда мен эч качан Атамбаевга же анын адамдарына жумуш сурап барган эмесмин. Алар өздөрү чакырып ушул биз менен иштеш деген сунушуна гана мен макул болгом. Ал убакта саясий камоолор дагы жок болчу, кырдаал башкача болчу, мындай жай турмуш болчу да. Саясатчыларды камаган дагы эмес, журналисттер менен соттошкон дагы эмес, ушундай бир жай турмуш учурунда гана барып ошол убакта иштеп калдым. Эгерде камоолор башкалар болуп атканда мен алып барбайт болчумун. Бирок мен деле жетиштүү электоратым бар деп ойлойм. Аны президент мырза өзү деле жакшы түшүнөт. Ошон үчүн мына ошол эле СДПК Ош шаарында бир канча адам иштеди, талапкерлер иштеди. 2010 жылга караганда 100 эсе мындай добушту көбүрөөк алды да биз Ош шаарында. Ал айрым өнүндө көп алды. Эми бардык жерге биз жеке менин мээнетим же менин эмгегимди айта албайм, бирок биз дагы салым коштук.
Бизди аябай көп көрөрмандар көрүп атат, анан кызыктуу дагы суроолор келип атат. Мен эки суроону окшош суроолор дагы бир кылып бере берейин да. Залкар Оморов деген суроо берип атат. Жанар Акаев, жаңы партия түзүп чыгасызбы? Эгер түзүп чыксаңыз өзүңүз лидер болуп жаштар колдомок дейт. Анан ошого окшош эле суроо экен. Эркин депутаттык жакшы Жанар, бирок кийинки шайлоого кайра катышуу үчүн кандайдыр бир партия мүчө болуш керек. Бул учурда кайсы партияга кошулуу ниетиңиз бар же жаңы партия куруп жаңы тайпа менен келүү планы барбы дейт?
Мен мындай кутулма толгон идеалдуу деп бир да партияны айта албайм азыр. Ошон үчүн партияга мүчө болбой туруп деле депутат болсо болот. Мен мисалы социал демократтарга партиясына өмүрө мүчө болгон эмесмин. Мен бир дагы партиянын мүчөсү эмесмин, бирок парламентке барса болот. Эми азыр менимче 2020 жылы шайлоо болсо көп эле мүмкүнчүлүктөр бар. Бирок эми ага чейин кичине заман болсо деген ой да. Эми партия түзүп чыкпайсыңбы деген сунуштар абдан көп, бирок азыр партия түзүш үчүн менимче чоң мындай каржы дагы керек болуп атат да, керек болот да. Мисалычы ошон үчүн мен бирөөгө көз каранды дагы көп болгум келбейт. Албетте эми аймактарга барганда колдоону сезем мен, бирок 2020 жылга чейин убакыт бар. Балким жаштарды бириктирип бир күч болуп чыксак деле менимче жаман
болот. Демек саясаттан күтсө болот экен э келерки.
Бирок андай кылсак мен парламентке эми өтө көп добуш болсо дагы бир азыраак мандат менен болсо дагы келгенге мындай мүмкүнчүлүктөр бар экенин өзүм сезем азыр.
Вот как раз таки вопросы, связанные с вашим будущим в политической карьере, вообще хотели бы вы остаться в истории, спрашивает Бекжан Матраимов. И чем именно?
Эми албетте тарыхта мындай таза бойдон элге кызмат кылган адам катары калгыбыз келет баарыбыз эле. Ошол эле мурдагы тарыхта мисалы мен азыр саясий элита деп атпайбы? Мен ушул элита деп ошол убакта баягы Төрөкул Айтматов, Баялы Исакеев, Касым Тынысанов, мына ошол адамдар биздин элитабыз болгон деп айта алам мен мисалычы. Ушул биз курактуу мына 30 жашка жетпей 20 жаштын тегерегинде ошолор бүтүндөй Кыргызстанды түптөгөн адамдар да. Ошондой болуп тарыхта калсак албетте жакшы болмок. Бирок азыр эми ага көп эмгек керек, көп жумшаш керек. Биз азыр эми гана мына саясатка эми гана кадам таштап аралашып аткан кишибиз да.
Ну, в общем-то, все ваши амбиции, они именно на политическом таком поприще. А, например, в журналистику не хочется обратно?
Эми парламентке барбай калсак эгерде окус. Мен журналист болуп кайра иштеген мага мындай жагат да, аябай.
Ушул эле суроону кечиресиз, сөзүңүз каралды, мен дагы суроомду ушул жерден кошуп кетейин. Мына сиз өзүңүздүн эмгек жолуңузду азаттыкта баштап, жакшы көрүнүктүү журналист катары белгилүүсүз. Анан азыр дагы мындай балким Жанар Акаев КТРКга барып калышы мүмкүн, жетекчи болуп деген дагы сөздөр айтылып жатат. Бул тууралуу өзүңүздүн ой пикириңиз кандай? Мисалы үчүн, эгерде ошондой сунуш түшүп калса, мүмкүнчүлүк болуп калса, макул болосузбу? Эмнени оңдогуңуз келет эле? Же өзүңүздү журналистикадан көрбөйсүзбү? Саясаттан көрөсүзбү? Ушул суроолор.
Эми мен азыр өзүмдү бир аз парламентке керектүрөктөй сезем. Өзүм өзүмдү мактабайм го, бирок мага коллегаларым дагы көп айтышат. Парламентте эле туруп турганың дурус болот депчи. Анан албетте эми биз эми түбөлүк депутат болбойбуз да. Кудай билет. Биз качан шайланабыз, качан шайланбай калабыз, эртең эмне болуп кетет. КТРге жетекчи болуп баруу мен үчүн мындай чоң сыймык деп болмок. Ал жердин коллективи дагы жакшы, мындай иштешип, телеканалда мамлекет ушул коомдук каналды башкаруу мага аябай мындай сыймык болмок. Бирок мен азыркы учурда парламентте турганым өзүм үчүн дагы көп максаттарга мындай жеткенге, элге кызмат кылганга жакшыраак деп ойлойм да. КТРКга албетте мындай азыр баруу план такыр жок.
Негизи эле журналистикага кайтып келүү.
Албетте журналистика сөзсүз. Мен мисалы журналист болуп иштеген азыр деле мындай өзү журналист болуп иштеп парламентке баргандан эми мындай араң көйүп баратам да.
Вообще вы никогда не задумывались, возможно, это не только тенденция в нашей стране, но можно наблюдать, что очень многие журналисты вообще, которые начинали работать с журналистами, они потом идут в политику. Но вот самые такие примеры из нашей редакции, это вот вы и Аида Касмалиева. Ну вот, например, если бывший спикер, да, у нас тоже по профессии журналист. Очень много... Баданят
министри, азыр, из культуры.
Да. Почему так складывается? Это только у нас или кажется? У нас действительно очень много журналистов, которые идут в политику.
Бизде жанагы саясий лидерлер, саясатчылар дефицит болгон үчүн партиялар ушул таанымал адамдарды, журналисттерди проблеманы билет деп өздөрү чакырышат да. Журналисттерде күнөө деле жок. Саясатчылар кичине төбөсү көрүнүп, башы көрүнгөн журналисттердин баарын өзүнө чакырып алат. Анан ушинтебиз иштейбиз деп атат, бирок журналисттер менимче жакшы эле. Уят кылбай иштеп аткандай байкап атам мен мисалы. Ошол эле мына Армениядагы революциянын лидери Пашинян деле бүт журналист экен. Карап чыксам газетада иштептир, оппозиционный газеттерде иштептир, журналистика факультетинде окуп атып кызматтан айдалып кетиптир. Ошон үчүн журналисттерден менимче ошол жакшы эле саясатчылар чыгат да. Анткени журналисттер биз эми экономиканы дагы, коррупциясын дагы, башкасын баарын жазып көнүп адамдар менен сүйлөшүп маалымат көп. Бирок журналистикадан эле баары эле саясатка кетип калганына макул эмесмин менчи.
Конечно, это же сама по себе журналистика, она отдельно стоит.
Журналист болгондан журналист болуш керек да чындачы. Ал мен го азыр үйрөткөнгө мындай моралдык укугум жок. Бирок бизде азыр саясий чоң окуяларды, иликтөөлөрдү, аналитикалар жазып турган журналисттер дагы мындай азыраак. Ошон үчүн журналист бир саясий күчтөргө берилип кетпесе, өмүр бою ошо журналист болуп иштесе, ал аябай сыймыктуу болот да.
Бул жерде Оразайым Нарматова суроо берип атат. Улуу саясатчылар бириге албайт экенин көрдүк. Жаштар бириге алабы же улууларынын жолун улайбы? Сапар Исаков жаштардын баркын түшүрүп алдыбы эл астында дейт.
Рахмат Оразайым. Сапар Исаковту эми парламент баасын берди. Ушул анча-мынча кемчиликтерди кетирди. Сапар Исаков аракет да кылды баягы өлкөдөгү бир жаңы технологиялар боюнча эми мындай чарбалык жумуштарга бир аракет кылып көрдү. Бирок Сапар Исаковду жанагы Атамбаевдинка эле байлай берип, элдин баары Атамбаевдин адамы дей берген үчүн көп мындай колдоо дагы таба албай калды. Парламенттен дагы катуу сын угуп калды. Саясатчылар эми көз караштардан улам бириксе жакшы, идеология болсо. Мисалы мен айтам да, өткөндө Атамбаевди парламентте кол тийбес эсептен ажыратыш керек деп Исхак Масалиев айтып чыкканда СДПКдан мына 38 барбыз, мына 37 мени кошпогондо бир депутат чыгып коргоп кое албады. 37 турат. Ата мекенде 10 депутат. Текебаев десе 5-6 чыга калып анын идеясын, идеологиясын коргойт. Көрсө бизде азыр утурумдук кызыкчылык үчүн эле бириге калганыбыз саясий топко ошол аягы жакшы менен бүтпөйт экен да. Ал үчүн идеологиясынын айынан, идеянын айынан бириккендер мындай узак мөөнөткө анан туруктуу болот экен, бекем позиция болот экен.
Ошон үчүн саясатчылар бириккенде сөзсүз эле мен бирге калып бул кызматка барайын эмес, мындай идеянын аркасынан өлкөнү ушундай багытта өзгөртөбүз десе, бириккенде жакшы эле болот менимче. Жаш саясатчылар, жаштар эми биригенге жакшы идеялар болсо колдогонго биз дайым даярбыз. Жаштар менен бириккенге, аларды бириктиргенге күчүбүздү жумшайбыз. Бул эми менимче мына келаткан шайлоолордун алдында биз чоң аракеттерди кылабыз деп ойлойм.
Азаттык клубу берүүсүнүн бүгүнкү коногу Жогорку Кеңештин депутаты Жанар Акаев болду. Аны менен Рахат Асангулова жана Касым Рахманкулов маектешти. Бул видеону Азаттык чекит орг видео сайтыбыздан көрсөңүздөр болот. Ушуну менен кечки берүүбүздү аяктайбыз. Саламатта калыңыздар.